Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U Evropskom parlamentu pokrenuta je inicijativa o suspenziji prava glasa Mađarskoj. SAD spremne odgovoriti na antidejtonsko i secesionističko djelovanje lokalnih aktera u Bosni i Hercegovini, poručuju iz ambasade. Vlada Kosova proglasila 11. jul danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Norveška će donirati Ukrajini 6 borbenih aviona F-16 za odbranu od ruskih napada. A u ovoj emisiji ćemo između ostalog čuti poruke sa NATO summita, predsjednik SAD-a Joe Biden.
U narednim mjesecima Sjedinjene Države i partneri namjeravaju da Ukrajinu opreme sa desetinama dodatnih taktičkih sistema protiv vazdušne odbrane.
Među žrtvama genocida u Srebrenici, koje će biti ukopane s jutra, su i posmrtni ostaci 17-godišnjeg Beriza Mujića, članica njegove porodice Ramiza Hasanović.
Mislim smo za ovog da se neće naći, pošto znamo mjesto gdje je ostao, da je voda odnijela, da je nešto bilo. Ali eto, uspjeli su uvijek neki trag ostaviti da se nešto nađe, da se istina sazna, da se ne sakrije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Evropskom parlamentu je zatraženo da se pokrene procedura suspenzije prava glasa Mađarske zbog postupka premijera te zemlje Viktora Orbana. Riho Tera, zastupnik Evropskih narodnjaka, pisao je evropskim zvaničnicima, a povod je posjeta mađarskog premijera Ukrajini, Rusiji i Kini. On navodi da je premijer Orban nanio značajnu štetu zloupotrebom uloge predsjedništva savjeta jer je ostavlja utisak da djeluje u ime cijele Evropske unije, iako nema ovlašćenja da predstavlja Evropsku uniju ili bilo koju drugu državu članicu osim svoje, navodi se u pismu u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Orban se u Moskvi sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je naišlo na osudu ključnih aktera Evropske unije. Od 1. jula ove godine Mađarska je preuzela 6-mjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Čelnici NATO-a okupili su se u Washingtonu na proslavi 75 godina Saveza, dok nastoje da pojačaju podršku Ukrajini i unaprijede sobstvene napore za odbranu i odvraćanje. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je NATO spreman da odgovori na sve izazove, uključujući rat Rusije protiv Ukrajine, i najavio novu donaciju sistema protivvazdušne odbrane za Kijev, prenosi Ljudmila Cvetković.
Čelnici NATO-a okupili su se 9. jula u dvorani Mellon u Washingtonu, mesto na kom je alijansa osnovana pre 75 godina. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden u ulozi domaćina dočekao je goste prvog dana istorijskog samita. Pozdravljajući NATO lidere, Biden je govorio o savremenim pretnjama sa kojima se alijansa suočava i poručio da je alijansa dorasla izazovu.
We're able to deter aggression.
U stanju smo da odbijemo agresiju i odbranimo svaki metar teritorije NATO-a na svim područjima, kopnu, vazduhu, moru, cyber prostoru i svemiru. Prijatelji, dobro je što smo jači nego ikad, jer ovaj trenutak u istoriji zahteva našu kolektivnu snagu. Putinov agresorski rat protiv Ukrajine se nastavlja, a Putin ne želi ništa manje od potpunog pokoravanja Ukrajine kako bi okončao ukrajinsku demokratiju.
Podrška Ukrajini zbog invazije Rusije jedna je od glavnih tema samita. Biden je najavio da će Ukrajina dobiti preko potrebnu vojnu pomoć.
Today I'm announcing a historic donation.
Danas najavljujem istorijsku donaciju protiv vazdušne opreme za Ukrajinu. Sjedinjene Države, Nemačka i Italija snabdeće Ukrajinu opremom za 5 dodatnih strateških sistema protiv vazdušne odbrane. U narednim mjesecima Sjedinjene Države i partneri namjeravaju da Ukrajinu opreme sa desetinama dodatnih taktičkih sistema protiv vazdušne odbrane.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će Rusija, ako izađe kao pobednik u ratu u Ukrajini, ohrabriti Iran, Kinu i Severnu Koreju, kao i oblikovati okruženje globalne bezbednosti u narednim decenijama.
Not only would it embolden President Putin.
Ne samo da bi to ohrabrilo predsjednika Putina, također će ohrabriti drugi autoritarne lidere u Iranu, Severnoj Koreji i Kini. Svi oni podržavaju brutalni rat Rusije. Svi žele da NATO ne uspe. Tako da će ishod ovog rata oblikovati globalnu bezbednost za decenije koje dolaze. Sada je vrijeme da se zalažemo za slobodu i demokratiju. Mesto je Ukrajina.
The place is Ukraine.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, govoreći na margini samita, pozvao je na brzu i odlučnu akciju Saveza, posebno Sjedinjenih Država. The world is capable
of doing... Svet je sposoban da čini prave stvari kada svi delujemo dovoljno snažno, dovoljno odlučno. I ovo mora biti naša strategija. Upravo ovo i upravo sada. Sa svom američkom moći protiv koje nikakvi Putini ne mogu ništa.
Ukrajina očekuje definitivne zaključke o podršci tokom samita kao i okvir za eventualno članstvo u alijansi. Jačanje veza sa azijskim partnerima radi obuzdavanja Kine biće još jedna tema na samitu. NATO saveznicima na samitu pridružit će se lideri četiri azijske zemlje, uključujući Japan, Južnu Koreju, Australiju i Novi Zeland. Članice NATO-a kritikovale su Kinu zbog snabdevanja Rusije elektronikom koja se koristi u proizvodnji oružja.
Preko posrednika i netransparentno. U najkraćem je odgovor na pitanje kako vojno naoružanje proizvedeno u Srbiji stiže do Ukrajine. Putevi kojim oružje i municije iz Srbije na kraju stignu u ruke ukrajinske vojske nepoznanica su i za Međunarodni institut za istraživanje mira sa sedištem u Stokholmu.
SIPRIS provodi istraživanja na osnovu javno dostupnih izvora, a putevi kojima bi naoružanje, specifično municije iz Srbije moglo završiti u Ukrajini, su krajnje netransparentni.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa Katarina Đokić, istraživačica tog instituta. To pitanje ponovo je otvoreno nakon što je pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien 8. jula izjavio da Srbija, čineći svoje oružje dostupnim, pomaže Ukrajini da odbrani suštinski princip međunarodnog prava. Kako ga čini dostupnim za javnost u Srbiji, za sada je nepoznato. Na to pitanje za RSE nisu odgovorile ni američke, ni ukrajinske, ni srpske vlasti. Vest o tome da oružje proizvedeno u Srbiji koriste ukrajinske snage odjeknula je prvi put u aprilu 2023. godine. Tada su na internetu objavljena poverljiva dokumenta Pentagona u kojim se navodi da se Srbija složila da naoružava Ukrajinu. Vlasti Srbije su odmah demantovale da direktno izvoze naoružanje u Ukrajinu, braneći svoju neutralnu poziciju u sukobu Kijeva i Moskve. Ipak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kasnije je precizirao da država ima ugovore sa brojnim zapadnim zemljama i da ne zna šta oni s tim rade na kraju. Zna li Srbija gde završava naoružanje koje izvozi? Zašto je Ukrajini važno naoružanje iz Srbije i koji je interes Beograda u svemu tome? Više o tome pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Indijski premijer Narendra Modi završio je 9. jula veoma važnu posjetu Moskvi, prvu Rusiji od 2019. godine, koja je još jednom naglasila tanku liniju kojom New Delhi ide, jačajući odnose sa Rusijom, dok istovremeno nastoji da zadrži bliske veze sa Zapadom. Detaljnije je Dragan Štavljanin.
Dok je 22. godišnji samit Indije i Rusije bio fokusiran na bilateralnu saradnju, on je održan u kontekstu širih geopolitičkih previranja izazvanih invazijom Rusije na Ukrajinu u punom obimu. Bez obzira na ličnu hemiju između dva lidera i doček koji je ruski predsjednik Vladimir Putin priredio u svojoj vili dosta, odnosno prijatelju Modiju, bilateralne odnose opterećuje nekoliko pitanja, pre svega rat u Ukrajini, s tim u vezi kako da se New Delhi pozicionira prema Kini i Zapadu. Sastanak u Moskvi također se poklopio sa otvaranjem samita lidera NATO u Vašingtonu, kao i ruskim bombardovanjem dečje bolnice u Kijevu. Modi je pomenuo taj napad tokom susreta sa Putinom, rekavši da kada se ubijaju nevina deca, čovjek ih vidi kako umiru, to cepa srce i taj bol je nepodnošljiv. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritikovao je Modijevu posjetu, objavivši na društvenim mrežama da je veliko razočarenje i razarajući udarac za mirovne napore videti lidera najveće svjetske demokratije kako grli najkrvavijeg svjetskog zločinca u Moskvi na takav dan, istakao je Zelenski. Modi je rekao da se rješenje za rat u Ukrajini ne može naći na bojnom polju, moramo da postignemo mir kroz razgovore. Ovaj komentar je na tragu njegove opaske Putinu na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u septembru 2022. da ovo nije epoha rata. Putin je zahvalio Modiju na njegovim naporima da se pronađe mirno rješenje, pozdravivši veoma dugogodišnje prijateljstvo i sada posebno privilegovano strateško partnerstvo između Rusije i Indije. Uprkos njegovoj zabrinutosti, bilo je malo znakova da Modi namerava da se direktno suprotstavi Putinu zbog ruske invazije na Ukrajinu, rekli su izvori bliski kabinetu indijskog premijera. Čini se da indijski lider skloni jačanju odnosa sa Rusijom kao deo šireg manevrisanja između istoka i zapada, što je u srži multipolarne spoljne politike Indije. Zvanični New Delhi je zauzeo neutralan stav, ne osuđujući niti odobravajući rat Rusije protiv Ukrajine, zalažući se pritom za rešavanje sukoba kroz dijalog i diplomatiju. On strahuje da će, ako osudi Rusiju i pridruži se zapadnim sankcijama, to otuđiti Moskvu i gurnuti još bliže Kini i Pakistanu, najvećim rivalima Indije. Partnerstvo između Moskve i New Delhija postaje sve komplikovanije jer se Rusija, suočena sa rastućom međunarodnom izolacijom, dodatno približila Kini od izbijanja rata u Ukrajini. Po mnogim procenama, sve jače rusko-kineske veze uticale su na Modijevu odluku da se drži podalje od samita Šangajske organizacije u Kazahstanu prošle nedelje, na koji je poslao svog šefa diplomatije, dok su u centru pažnje bili kineski predsjednik Xi Jinping i Putin. Odbijanje da prisustvuje ovom samitu očito je suprotnosti sa Modijevim dolaskom na samit G7 u Italiji u junu, njegovom prvom putovanju u inostranstvu otkako je na izborima osigurao treći mandat. Indija je članica bezbednostne grupe Quad, u kojoj su i SAD, Japan i Australija, koja služi kao bedem protiv sve nasrtljivije kineske politike u Indo-Pacifičkom regionu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio da crnogorske državne kompanije sarađuju sa firmama iz Bosne i Hercegovine, kojima su u junu uvedene sankcije SAD-a zbog povezanosti sa porodicom predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, iz State Departmenta je upozoreno na mogućnost sankcija i za one koji posluju sa firmama sa crne liste. Srđan Janković.
Sjedinjene Države će koristiti sva sredstva koja su na raspolaganju protiv onih koji posluju sa entitetima pod američkim sankcijama, kazao je za Radio Slobodna Evropa portparol State Departmenta. Radio Slobodna Evropa je utvrdio da najmanje dvije crnogorske državne kompanije sarađuju sa firmama iz Bosne i Hercegovine, kojima su u junu uvedene američke sankcije zbog povezanosti sa porodicom predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Finansijske institucije, lica i drugi subjekti koji obavljaju transakcije ili aktivnosti sa sankcionisanim licima mogu sebe izložiti sankcijama, kazao je portparol State Departmenta odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o saradnji crnogorskih državnih firmi sa sankcionisanim kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država je sredinom juna sankcionisala dvije osobe i sedam kompanija iz BiH koje se povezuju sa porodicom Dodik. Na crnu listu su stavljene između ostalih Infinity International Group, Caldera Company i Pointer ITCC. Oni su dio mreže, kako se ističe u saopštenju Kancelarije za kontrolu strane imovine, koja obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Dodika i njegovu porodicu. Iz Infinity International Group su negirali povezanost sa tom porodicom. Sam Dodik je ranije pod američkim sankcijama, kao i njegovi sin i kćerka. Kada su u pitanju, crnogorske državne kompanije ugovore sa firmama sa crne liste imaju Solar Gradnja, jedna od kompanija Elektroprivrede Crne Gore i Crnogorski elektrodistributivni sistem. Solar Gradnja je u martu, tri mjeseca prije američkih sankcija, potpisala ugovor o saradnji sa BH kompanijom Caldera Company, a u Crnoj Gori od 2020. godine posluje podgorička kompanija Infinity ITCC and Energy, čiji je suvlasnik BH kompanija pod američkim sankcijama. Ona je samostalno ili kao dio konzorcijuma sa sankcionisanim Pointer ITCC za posljednjih godinu i po dobila tri ugovora državnog crnogorskog elektrodistributivnog sistema u vrijednosti od 475.000 eura. Posljednji ugovor koji je kompanija dobila samostalno potpisan je sredinom aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vođena potrebom da diversifikuje svoj energetski sektor i da napravi otklon od jeftinog ruskog gasa, Srbija se okreće ka tome da okonča decenijama staru politiku zemlje koja zabranjuje izgradnju nuklearnih elektrana. Javna debata o mogućnostima korišćenja nuklearne energije otvorena je 10. jula, nakon što je pet ministarstava u vladi Srbije potpisalo memorandum o razumevanju sa 20 naučnih instituta i institucija u vezi sa nuklearnom energijom. Vlast u Beogradu zagovara ukidanje 35-godišnje zabrane izgradnje nuklearnih reaktora iz vremena socijalističke Jugoslavije. Ukoliko bude uspešna u tome, vlada Srbije bi se također mogla naći na novoj geopolitičkoj tački podele oko nuklearne energije u istočnoj Evropi. Sa naporima država da smanje zavisnost od Rusije, koja je dominirala nuklearnim sektorom, i razmotri alternativna partnerstva sa državama poput Kine, Francuske, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da meandrira kroz novu realnost koju je stvorila invazija Rusije na Ukrajinu i oko nuklearne budućnosti zemlje primeni istu strategiju koju je Beograd koristio za Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju naspram Rusije i Kine po nizu bezbednosnih i spoljnopolitičkih pitanja. Pre početka ruske invazije u februaru 2022. Srbija se oslanjala na jeftinu lokalnu radnu snagu i ruski gas po sniženoj ceni, kako bi svoju rudarsku i proizvodnu industriju učinila konkurentnom i privlačnom za investitore. Međutim, zapadne sankcije i turbulencije na tržištu povećale su cenu ruskog gasa, dok su Brisel i Vašington sklapanju novih poslova sa ruskim kompanijama pridodale političku cenu. To je Vučića stavilo u poziciju da hoda po tankoj liniji između potrebe da se sa nuklearnom energijom poboljša energetska bezbednost Srbije i geopolitičkih faktora koje sa sobom donosi zemlja sa kojom Beograd odluči da sarađuje. Ko su potencijalni igrači i kakve su geopolitičke implikacije odluke o tome sa kime će Srbija ući u nuklearni sporazum? Potražite na slobodnaevropa.org.
Uz pomoć DNK uzoraka Ramize Hasanović, 8 članova njene porodice ubijene u genocidu u Srebrenici je identifikovano i ukopano. Osma analiza urađena iz istog uzorka otkrila je da posmrtni ostaci, pronađeni prošle godine na području Sučeske, pripadaju njenom Amidžiću, 17-godišnjem Berizu Mujiću, najmlađoj žrtvi genocida, koja će biti ukopana ove godine 11. jula, javlja Šejla Ibrahimović.
6751 nadgrobni spomenik u Memorijalnom centru u Potočarima spremljen je za obilježavanje 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine bit će ukopano još 14 žrtava. Najmlađi među njima 17-godišnji Beriz Mujić. Berizovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2023. na području Sućeske. Identificirani su uz pomoć DNK uzorka rodice Ramize Hasanović.
Mislim smo za ovog da se neće naći, pošto znamo mjesto gdje je ostao. Da je voda odnijela, da je nešto bilo. Ali eto, uspjeli su uvijek neki trag ostaviti da se nešto nađe, da se istina sazna, da se ne sakrije. I da je čovjek bio, da je dijete bilo, da je postojalo, da nije to samo bio i nema ga nigdje, ali istina se ne mere sakriti, ali je rekao da se tu ne može sakriti.
Beriz će počivati pored svog brata Hazima, koji je ukopan 2013. godine. Ramiza kaže nema Berizovu fotografiju, samo sjećanja.
Crn nakon moje vode, ošto kosu, gusu, zaliza, kemu, bijele zube, pokrupne zube, to sam se ovim ispričala. Vesel, nasmije on dobar. Pretežno starim ljudima volio igrati šaha. To mi je bilo zanimacija i mislim, ali eto šta ćeš tako je.
Beriz je deveti član Ramizine porodice koji je smiraj našao u Potočarima. Još traži Dajđu Hasiba koji je među još oko 1000 nestalih u i oko Srebrenice u julu 1995.
Težak život, to je to. Koji je to živi čovjek bio, to kazuje ovaj samo Nišan. Sve jedan Nišan i jedan čovjek. A nažalost džaba. Sve džaba.
Za genocid nad više od 8000 Bošnjaka zaštićene zone UN-a Srebrenica, koji su počinile vojska i policija Republike Srpske, međunarodni i domaći sudovi izrekli su više od 700 godina zatvora za više od 50 osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Kolona bajkera koji učestvuju u motomaratonu Da se ne zaboravi i ne ponovi krenula je u srijedu iz Sarajeva ka Srebrenici, gdje će 11. jula biti obilježena godišnjica genocida nad Bošnjacima. Riječ je o 13. maratonu u kojem sudjeluje nekoliko stotina motociklista, a koji je dan prije krenuo iz Bihaća. Prilog Marije Augustinović.
Više stotina bajkera koji sudjeluju u motomaratonu pod nazivom Da se ne zaboravi i ne ponovi krenulo je u utorak iz Bihaća, a na putu prema Srebrenici zaustavili su se dan kasnije i u Sarajevu. U Srebrenici će u četvrtak prisustvovati obilježavanju 29. godišnjice genocida u kome su pripadnici Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine ubili više od 8300 muškaraca i dječaka. U motomaratonu sudjeluju bajkeri iz Bosne i Hercegovine i regije, kao i motociklisti iz Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. Cvijeće su položili na platou ispred velikog parka u Sarajevu, gdje je postavljen srebrenički cvijet, simbol stradanja u genocidu iz ljeta 95. U memorijalnom centru u Potočarima 11. jula će biti sahranjeno 14 žrtava genocida u Srebrenici. Najmlađa je Beriz Mujić, koji je u ljeto 1995. imao 17 godina, dok je najstarija žrtva 68-godišnji Hamed Salić. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine okarakterizirao zločin u Srebrenici kao genocid koji se dogodio u vrijeme kada je Srebrenica bila zaštićena zona Ujedinjenih naroda. Isti sud je Srbiju proglasio krivom za nespriječavanje genocida te kršenje obaveze da kazni njegove počinioce. Do danas je pred različitim sudovima za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora. Među osuđenima je Radovan Karadžić, prvi predsjednik BH entiteta Republika Srpska, kojem je pred Haškim tribunalom izrečena kazna doživotnog zatvora za genocid u Srebrenici, kao i zločine protiv čovječnosti u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na doživotnu kaznu na istom sudu za genocid je osuđen i nekadašnji glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je u maju ove godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Rezolucijom se, pored ostalog, osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, što je zabranjeno i kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U okviru zvaničnog programa obilježavanja 29 godina od genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Memorijalni centar Srebrenica Potočari je organizovao međunarodnu konferenciju pod nazivom Osnaživanje kroz sjećanje, održavanje međugeneracijske odgovornosti. Na konferenciji učestvuje 170 stručnjaka iz ove oblasti, kao i delegacije brojnih zemalja iz cijelog svijeta. Čućemo detalje od Sadika Salimovića.
Sjećanje se mora njegovati, a zaborav je drugi zločin nad ljudima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Ich will die Botschaft geben, dass wir jetzt.
Poruka je da sada moramo stvarati sjećanje za mladu generaciju, šta se desilo, šta je bilo i šta više nikad ne smije da se desi. Zaborav je u stvari drugi zločin počinjen nad ljudima.
Nur aus der Erinnerung kann Heil kommen.
A mi ćemo doprinijeti, dati svoj doprinos tome kroz razne projekte i kroz podršku Memorijalnom centru da to i bude tako.
Da mladi ljudi nisu dovoljno upoznati sa onim što se dešavalo u Srebrenici, potvrdila je i Melanie Kamet, profesorica sa univerziteta sa Harvarda.
I would say that the whether people are familiar with the Srebrenica genocide.
Dakle, mnogi ljudi, posebno mladi, nisu upoznati sa situacijom u Bosni i Hercegovini kada je riječ o genocidu i Srebrenici, ali unatoč tome što oni izučavaju, mnogo puta se sretnu prvi put sa konkretnom situacijom genocida u Srebrenici, mada imaju veliko htjenje da nauče o tome, i kada im neko to predstavi na jedan fin konstruktivan način, oni se zainteresuju za to, imaju namjer da još više to izučavaju, i baš sada imamo primjer mnogih mladih ljudi kako iz Amerike, tako i diljem svijeta, koji su prvi put nedavno čuli za Srebrenicu i odmah dobili želju da dođu ovdje i nauče više o tome.
A da se ne bi zaboravilo ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, pa i u Srebrenici, postoje mladi aktivisti koji nastoje održati sjećanja, rekla je Ajna Jusić, aktivistica Udruženja Zaboravljena djeca rata.
Da naučimo buduće generacije da povreda drugog i drugačijeg nužno ostavlja posljedice i da te posljedice nažalost nikom ne donose dobro. I negdje ja smatram da ovo što se desilo ovdje i ono što je doživjela Bosna i Hercegovina, to je nasljeđe koje mora biti istinito i adekvatno preneseno, tako da smatram da ja kao mlada osoba sam dužna to uraditi i upravo zato sam došla danas tu.
Ipak mladi mogu da uče istoriju od svojih roditelja, preživjelih članova genocida. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Mi smo prenijeli pravu istinu na naš unčad. Naša unčad će nastaviti put kojim smo mi započeli. Mislim da smo dosta uradili, probudili smo svije, dokazali smo da se i desio genocid. i to nepravedan na kraju 20. na početku 21. vijeka, da su naši djeca ubijena nevino i to naša unučade znaju i oni će da nastavi taj put, put istine i put pravde.
Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari, istakao je da ova institucija kroz razne projekte radi na izučavanju genocida i istinu čini dostupnom velikom broju mladih iz cijelog svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Područje Crne Gore na udaru je toplotnog talasa za koji se očekuje da će se nastaviti i tokom većeg dijela naredne sedmice. Zbog toga je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a pozvao učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da podignu stepen operativne spremnosti. O tome koliko visoke temperature utiču na zdravlje i da li je zbog njih povećan broj pacijenata u hitnoj pomoći, Aneta Durović je razgovarala sa Jelenom Vukajlović, portparolkom te zdravstvene ustanove.
800-900 pregleda u ambulantama, oko 150 kućnih posjeta i 50 transporata kao urgentnom centru i opštim bolnicama u državi. Medicinski timovi hitne pomoći u Podgorici dnevno u ambulanti pregledaju oko 180 pacijenata, dok za 24 sata obave i oko 50 kućnih posjeta. Broj posjeta hitnoj pomoći od početka mjeseca raste, što nije neuobičajeno za ljetni period ako se uzme u obzir velike vrućine, ali i priliv turista u zemlju.
Zbog čega se pacijenti javljaju? Koje su to najčešće tegobe?
Pacijenti hitnu medicinsku pomoć najčešće traže zbog simptoma poput sunčanice, te povišenog krvnog pritiska, glavobolja, bolova u grudima, ali imamo i pacijente koji se javljaju sa simptomima stomačnih virusa koji su aktualni. Apelujemo ipak na građane da se sa simptomima virusa obrate izabranim ljekarima u domovima zdravlja, što ponavljamo svake godine, kako bi hitna pomoć mogla da se posveti i zbrine prije svega hitne slučajeve.
Ovaj period će potrajati. Koje su preporuke ljekara posebno za ovu ugroženiju populaciju?
Pa neke generalne preporuke su da se izbjegava izlaganje suncu u periodu od 11 do 18 sati, zatim nošenje zaštite za glavu poput kape ili šešira, korištenje zaštitnog faktora za kožu, unošenje do 2 litra tečnosti dnevno, ali i izbjegavanje fizičkog napora. Apelujemo na osjetljive grupe poput djece, trudnica, hroničnih bolesnika, starih, da naročito poštuju savjete ljekara i zaštite se od visokih vanjskih temperatura. Podsjećamo, međutim, i apelujemo na roditelje da djecu nikako ne smije ostavljati samo u automobilima jer se brzo pregriju na ovim visokim temperaturama, što kod osoba mlađe životne dobi može dovesti i do smrtnog ishoda.
Bila je to Jelena Vukajlović iz Hitne pomoći. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Direktor energetske zajednice Artur Lorkovski za Radio Slobodna Evropa je rekao da BiH kaska za okruženjem u oblasti energetike.
Ako me pitate gdje se zemlje nalaze, moram reći da je plan bio da se tržišta spoje sa tržištem Evropske unije do kraja 2025. godine. Sada vidimo da će postizanje tog cilja biti izuzetno veliki izazov.
Danas je drugi krug izbora u Francuskoj, a kako bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj uticao na odnose u Evropskoj uniji, na primjer prema Ukrajini? Za Radio Slobodna Evropa odgovara Philippe Marlier, profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu.
Trenutno Macron, kao što znate, veoma podržava Ukrajinu. U slučaju da nacionalno okupljanje formira vladu, ono bi odugovlačilo, što bi otežalo Evropi da šalje oružje i finansijsku pomoć toj državi. Biće svašta.
Krave u slobodnom uzgoju na jednoj farmi u Živinicama prate na računaru. Zahvaljujući dronovima, smanjili su potrošnju benzina i vode. Farmom rukovodi inženjerka poljoprivrede Džehva Hamzić.
U svakom momentu vi možete ukucati broj ogrlice ili broj ime grla i onda vam fino pokaže gdje se nalazi to grlo. GPS ogrlice smještene na našim grlima i onda mi u svakom momentu znamo gdje nam se nalazi naša grla.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama. Nakon junskih izbora za Evropski parlament, institucije Evropske unije uskoro će dobiti nove lidere. Među nominovanima su nova imena, ali i ona poznata poput Ursule von der Leyen, koja je ponovo predložena za predsjednicu Evropske komisije. Kako ovaj proces teče? Kada možemo očekivati da lideri sjednu na svoje nove pozicije i šta mogu očekivati stanovnici zemalja Zapadnog Balkana? Una Čilić pitala je Đeraćinu Tuhinu, dopisnicu Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Evropski lideri spremni su dati novi mandat Ursuli von der Leyen na čelu Evropske komisije, no osim nje ostala imena bi trebala biti nova. Koga možemo očekivati na čelu ostalih evropskih institucija?
Pa naravno jedino staro ime u novim strukturama evropskih institucija će najverovatnije biti Ursula von der Leyen. Ona je dobila podršku lidera Evropske unije, a pored nje nova imena koja su nominirana za ključne pozicije jeste bivši premijer Antonio Costa, kao i trenutna premijerka Estonije Kaja Kallas, koja bi trebala preuzeti dužnost šefice evropske diplomatije tako što će naslediti odlazećeg šefa evropske diplomatije Josepa Borela, a Antonio Costa će naslediti Charlesa Michela na mesto predsjednika Evropskog savjeta. Nominacije uvijek odrazuju geografski, polni, ali i partijski balans, budući da nominirane osobe za ove ključne institucije treba da odraze prvobitno one partije koje su najviše dobile u posljednjim izborima na nivou Evropske unije koji su održani između 6. i 9. juna. Tako, Ursula von der Leyen dolazi iz Evropskih narodnjaka, partija koja je izašla prva na listi nakon ovih izbora. Antonio Costa je socijaldemokrata koji su dobili drugo mjesto, a Kaja Kallas dolazi iz Evropskih liberala.
I kakav je proces? Šta sada slijedi? Kad možemo mi očekivati da oni započnu svoje mandate?
Govorimo u ovom trenutku samo o nominaciji. Prvo, da bi bili nominirani ova lica, treba postojati saglasnost većine lidera. Ta prepreka je prevaziđena. Međutim, sve nije završeno jer konačnu odluku donosi Evropski parlament. Prvo, Evropski parlament ispituje kandidate, počevši od Ursule von der Leyen, koja treba da se pojavi na plenarnoj sednici, da bi oni na kraju glasali za nju i tu je potrebna kvalifikovana većina da bi ona bila potvrđena za predsjednicu Evropske komisije. Potom dolazi predlog svih država zemalja za evropske komesare. I princip je jedna država, jedan komesar, što znači postojaće 26 komesara, budući da je 27. Ursula von der Leyen koja dolazi iz Nemačke. Evropski parlament, određeni odbori za koji su nominisani ovi komesari, će ponovo proći kroz ispitivanje i ponovo na kraju celog ispitivanja Evropski parlament glasa o celoj novoj strukturi Evropske komisije. Znači, prvo glasanje samo za predsjednicu dolazi negde na prvoj plenarnoj tokom jula, sredinom ovog mjeseca, a tokom jeseni će doći ispitivanje, na kraju kompletno glasanje, da bi oni idealno preuzeli dužnost od 1. novembra ove godine. Međutim, Evropski parlament ima i mandat i ovlašćenje čak i da odbije kandidate. To ne bi bio prvi slučaj. Prošli put Evropski parlament je odbio dva kandidata. Jedan je bio iz Mađarske, a druga je bila žena iz Rumunije, tako da bi ponovo tih država bilo traženo da ponovo predlažu svoje kandidate. Evropski parlament ima konačnu reč i trebaju svi nominirani da prođu kroz te procedure ispitivanja kako bi ubedili evropske zastupnike da oni zaslužuju da budu zvaničnici Evropske unije u narednom petogodišnjem mandatu.
Znam da je nezahvalno pričati o predviđanjima nekim, ali imajući u vidu ove nominacije aktualne, da li je vrlo izgledno da će one biti potvrđene?
Najverovatnije jeste. Najveće pitanje je da kako će proći Ursula von der Leyen. Ona je pre 5 godina samo za 8 glasova dobila nominaciju, mada evropski narodnjaci su sad izašli još jači nakon evropskih izbora, tako da će u tom smislu to biti sigurno. 3 ključne nominacije, znači von der Leyen, Košta i Kaja Kallas, predstavljaju taj politički, geografski, ali i polni balans. U tom smislu nema neke dileme, sve je sad pitanje kakve će komesare predložiti države članice. Ovdje imamo najproblematičniju državu članicu Mađarsku, koga će ona predstaviti i za koji portfelj, jer na primjer malo je verovatno da Mađarska ponovo dobije portfelj proširenja, to iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je postojeći komesar Varhelyi više predstavljao nacionalnu politiku nego politiku Evropske unije, a kada oni postanu komisari, oni treba da se razoružaju od političkih stajališta vlada i sopstvenih država i treba da predstavljaju politike Evropske unije. I drugi razlog je zašto u procesu proširenja sada nije samo Zapadni Balkan, već imamo i 3 države istočnog partnerstva i tu je Mađarska naravno problematična zbog stava premijera Viktora Orbana što se tiče Ukrajine. U tom smislu postoje 2 problema. Koga će Mađarska ponovo predložiti, da li će to biti Varhelyi ili neki drugi zvaničnik Orbanovog kabineta i koji će portfelj uzeti Mađarska, ali svakako neće biti proširenje, budući da u ovom mandatu, za razliku od 2 prethodna mandata, proširenje će zaista imati važnu ulogu u politikama Evropske unije.
Kad smo kod proširenja i Ukrajine, osim Evropske unije i NATO ima novo liderstvo. Da li možemo očekivati da će Rutte nastaviti Stoltenbergovim putem, prije svega po pitanju podrške Ukrajini?
Naravno, tu nema sumnje, imajući u vidu kako je Rutte, kakve je stavove oko Ukrajine imao i dok je bio premijer Nizozemske. Treba biti nastavak tog političkog nasljeđa koji ostavlja Jens Stoltenberg, koji se smatrao izuzetnim generalnim sekretarom NATO-a. Međutim, neće biti lako jer isto kao u Evropskoj uniji i u NATO-u je potrebno postojati konsenzus među državama članicama, a već imamo jedan korak koji odstupa od toga, a to se odnosi na odstupanje Mađarske od donošenja odluka kad je Ukrajina u pitanju. Mark Rutte je potvrdio da će nastaviti sa tom politikom i tu se već pokazuje da postoji neka politička fleksibilnost, da za cenu imenovanja Rutteja on je pokazao spremnost da i malo bude fleksibilniji u pitanju principa. Bez obzira na to, NATO ima taj princip nastavka politika i generalni sekretar, njegova uloga je više pokušaj postizanja konsenzusa nego realna politika, jer pravu politiku u stvari čine države članice, a među 32 države članice imamo i najmoćniju državu na svetu, to su Sjedinjene Američke Države, tako da sve zavisi. Politike NATO-a će u stvari zavisiti od toga kakav će biti izborni rezultat u novembru u Vašingtonu, pa će se to odraziti i na politiku prema Ukrajini, odnosno Rusiji.
Slušali ste Đeračinu Tuhinu, dopisnicu Radija Slobodna Evropa, o tome ko će najvjerovatnije biti na čelnim pozicijama u Uniji i šta to znači za stanovnike zemalja Zapadnog Balkana. Mislim da bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj bio apsolutna prekretnica za Evropu. Francuska je jedna od osnivačica Evropske unije i njena veoma važna članica, kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Marlije, profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Pomislite na primjer na situaciju u Ukrajini i agresorski rat Rusije. Marine Le Pen je u nedavnoj prošlosti bila prilično prijateljski nastrojena prema Putinu, također je oklijevala sa podrškom slanja oružja Ukrajini, tako da bi postojala brojna pitanja u međunarodnim poslovima za koja bi vlada ultradesničarskog nacionalnog okupljanja bila u poziciji da kaže Macronu mi to ne želimo. I Macron bi sigurno morao da pravi kompromise, ističe Marlije. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ultradesničarska stranka Nacionalno okupljanje vodi nakon prvog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj, približivši se osvajanju vlasti kao nikada do sada. Da li će uspjeti da osigura pobjedu u drugom krugu, čak i da osvoji većinu u parlamentu, ili će široka koalicija na koju poziva francuski predsjednik Emmanuel Macron moći da spreči nacionalno okupljanje da osvoji vlast.
Nacionalno okupljanje je posle prvog kruga u veoma jakoj poziciji da pobedi na ovim izborima. Ostaje da se vidi da li će imati apsolutnu većinu u nacionalnoj skupštini. Moguća je i politička blokada ako nijedna stranka ne bude imala većinu, što bi vodilo nestabilnosti. Izgledna su dva scenarija na koje će uticati niz faktora. Pre svega zavisi od toga da li će se Ujedinjena levica, koja je zauzela drugo mesto, i stranka predsjednika Emanuela Macrona, koja je na trećem mestu sa velikim zaostatkom iza prve dve grupacije, uspjeti da se dogovore da se treći kandidat povuče i pozove na glasanje za drugoplasiranog. Naprimjer, ako je kandidat Macronove stranke treći u nekoj izbornoj jedinici, dok su prva dva iz Nacionalnog okupljanja i Ujedinjene levice, onda bi on mogao da pozove svoje birače da glasaju za levicu. Naravno, postavlja se pitanje zašto bi to uradio kada su Macron i Ujedinjena levica politički protivnici. Oni bi to učinili u ime višeg interesa, to je sprečavanje krajnje desnice da dođe na vlast. Dakle, ovo su veoma dramatični izbori u kojima nije opredjeljenje kao ranije između kandidata levog ili desnog centra, već neka vrsta referenduma u cilju zaustavljanja krajnje desnice.
Kakav god scenario da se ostvari, nacionalno okupljanje će biti pojedinačno najjača grupacija. Kako će se to odraziti na dalji uspon desnice koji je očigledan u posljednjih nekoliko godina, ne samo u Francuskoj, već i u Evropi uopšte?
Kao što znate, postoji trend širom Evrope svojevrsnog naleta krajnje desnice. Ne možemo baš da upotrebimo reč uspon za posljednje izbore za Evropski parlament. Povećan je broj njihovih poslanika, ali prilično umereno. U nekim zemljama nije ojačala, ali bez obzira na to ona je sve snažnija. Ima moć. Mislim na Mađarsku i Italiju. Naravno, te stranke nisu u potpunosti ujedinjene u Evropi. To je verovatno njihova slabost, jer su u Evropskom parlamentu njihovi poslanici u različitim parlamentarnim grupama i ne uspevaju uvijek da se dobro snalaze. Između Marine Le Pen i Giorgia Meloni, italijanske premijerke, očito nema bliskosti. Ali mislim da bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj bio apsolutna prekretnica za Evropu. Francuska je jedna od osnivačica i njena veoma važna država. Naravno, kada su u pitanju međunarodna pitanja, pomislite na primjer na situaciju u Ukrajini i agresorski rat Rusije. Kao što znate, Marine Le Pen je u nedavnoj prošlosti prošlosti bila prilično prijateljski nastrojena prema Vladimiru Putinu. Također je oklevala sa podrškom slanja oružja Ukrajini, tako da bi postojala brojna pitanja u međunarodnim poslovima za koja bi Bardellina vlada bila u poziciji da kaže Macronu mi to ne želimo. I Macron bi sigurno morao da pravi kompromise. Kada je reč o izvršnoj vlasti, i predsjednik i premijer imaju moć, tako da bi to bila veoma teška pozicija za Macrona, čiji bi uticaj bio znatno oslabljen ako nacionalno okupljanje formira vladu.
Ako nacionalno okupljanje formira vladu, da li bi to vodilo ne samo smanjenju francuske podrške Ukrajini, već i celokupne evropske?
Mislim da da. Trenutno Macron, kao što znate, veoma podržava Ukrajinu. U slučaju da nacionalno okupljanje formira vladu, ono bi odugovlačilo, što bi otežalo Evropi da šalje oružje i finansijsku pomoć toj državi. Biće svašta. Znate, ne morate biti direktno protiv Ukrajine. Dovoljno je da odugovlačite i time otežavate situaciju, jer se gubi vreme koje je od suštinske važnosti za Ukrajinu, koje je sada potrebno oružje i sva ostala podrška. Stoga se može očekivati mnogo haotičnije stanje u Evropi ukoliko krajnja desnica dođe na vlast u Francuskoj.
Govorio je Filip Marlije, profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Banja Luci je održan neformalni ministarski savjet energetske zajednice, međunarodne organizacije čiji je cilj formiranje jedinstvenog evropskog tržišta. Teme sastanka su bile, između ostalog, tržište električne energije, sigurnost snabdijevanja energije za predstojeću zimu i uvođenje izvoznih tarifa na ugljenik. Tim povodom sa direktorom sekretarijata energetske zajednice Arturom Lorkovskim razgovarao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim članicama energetske zajednice u provođenju energetskog zakonodavstva, nema jedinstveno državno tržište električne energije i gasa i može očekivati da struja koju izvozi uskoro ne bude više konkurentna na evropskom tržištu. Ovo je rekao, između ostalog, Artur Lorkovski, direktor sekretarijata energetske zajednice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Članice ove zajednice su Evropska unija i još 9 zemalja, potencijalnih članica EU, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Lorkovski ističe da od zemalja potpisnica ugovora u energetskoj zajednici zavisi koliko brzo će da se integrišu u zajedničko evropsko tržište, ali da proces ide sporije nego što su očekivali.
Ako me pitate gdje se zemlje nalaze, moram reći da je plan bio da se tržišta spoje sa tržištem Evropske unije do kraja 2025. godine. Sada vidimo da će postizanje tog cilja biti izuzetno veliki izazov. Razlog tome je činjenica da postoje ozbiljna kašnjenja u implementaciji evropske legislative u tim zemljama, tako da one bez dovršavanja tog procesa ne mogu da se pridruže tržištu struje u EU jer nemaju iste regulative.
Direktor sekretarijata naglašava da značajan problem energetskog sektora na Zapadnom Balkanu predstavljaju stare termoelektrane koje koriste ugalj, te da bi one trebale biti zamijenjene novim, ako je moguće baziranim na obnovljivim izvorima energije. Iako se, kaže Lorkovski, hidropotencijal dosta koristi na Zapadnom Balkanu, treba razmišljati i o solarnoj i energiji vjetra. Upozorava da će CBAM, porez na emisiju CO2 prilikom proizvodnje roba i usluga koje se uvoze u EU, neminovno biti uveden 1. januara 2026. godine, jer zemlje nisu ispunile uslove da budu izuzete iz njega, što će smanjiti konkurentnost domaćih proizvođača struje.
Moramo da priznamo, što je i moja ocjena, da će se CBAM primjenjivati zbog odložene implementacije zakona u državama koji se tiču paketa mjera za integriranje u jedinstveno tržište električne energije. To znači da ćete na cijenu električne energije morati da dodate cijenu proizvedenog CO2 koja će biti ista kao u Evropskoj uniji. To neće imati utjecaj na cijene u regionu, ali, na primjer, Bosna i Hercegovina je najveći izvoznik struje na Zapadnom Balkanu, pa će ona na tržištu EU biti manje konkurentna.
Lorkovski podsjeća da su se članice energetske zajednice prije 2 godine sporazumjele oko ciljeva koji se tiču CO2, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Do kraja juna očekivalo se da sve potpisnice ugovora o energetskoj zajednici pošalju sekretarijatu nacionalne energetske i klimatske planove. Taj plan je dokument u kojem države same određuju datum kada planiraju da prestanu s proizvodnjom struje iz elektrana koje se pokreću na ugalj. Ipak, kaže Lorkovski, nisu sve zemlje dostavile ovaj plan, čiju će implementaciju financijski podržati EU. Što se Bosne i Hercegovine tiče, upozorava da ona očigledno zaostaje za drugim zemljama.
Još ima mnogo prostora za usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, koju predstavlja energetska zajednica. Vrlo dobar primjer je paket mjera za integraciju u zajedničko evropsko tržište električne energije, dakle dio zakona koji je potreban za spajanje tržišta. To je dio projekta o kojem se još razgovara između entiteta, a on čak nije ni dostavljen energetskoj zajednici kako bi ga komentirala. Zakonska regulativa za tržište gasa ne postoji na državnom nivou i o tome smo dugo razgovarali sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine kako bi se krenulo naprijed.
Ipak, Lorkovski je rekao da na nivou entiteta postoji ograničen napredak, te izrazio nadu da će nedavna odluka o otvaranju pregovora između EU i BiH doprinijeti da energetska agenda postane prioritet državnoj vlasti. Naglasio je da su potrebne izmjene zakona, te davanje nadležnosti regulatornim tijelima na državnom nivou da bi radili posao kako je opisano u evropskom zakonodavstvu. Prema njemu, energetska budućnost se temelji na integraciji sa regionom i Evropskom unijom, dekarbonizaciji i ulaganju u zelene tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Posljednjih 5 godina u BiH je aktivan inovativni program za adolescente nastao uz podršku UNICEF-a i nekoliko evropskih zemalja, UPS Shift. Posebnu pažnju ovogodišnjem ciklusu izazvala je grupa cazinskih srednjoškolki svojom temom Nasilje nad ženama i femicid, a zahvaljujući odobrenim sredstvima uradile su i film Žena je žrtva, tek kad je mrtva. Priča Azre Bajrić.
Za Nadiju Muminović, članicu tima Glas žene, nasilje nad ženama i femicid, tema je o kojoj se naprosto mora govoriti u cilju poticanja na traženje sistemskih rješenja.
Nažalost, inspiraciju smo našli u našem okruženju, gdje smo bili svakodnevno okruženi nasiljem, gdje nismo više htjeli ostati nijemi posmatrači, htjeli smo nešto promijeniti u našem okruženju. Te smo tako došli do ove ideje da obrađujemo temu nasilje.
Odličnom prezentacijom svoje ideje na ovogodišnjoj Upshiftovoj radionici grupa cazinskih srednjoškolki ušla je u top 5. Ljubiša Vasić, predstavnik organizacije Genesis Projekt iz Banja Luke, a koja implementira Upshift program u Bosni i Hercegovini.
Upshift je jedan divna metodologija koja je osmišljena u UNICEF-ovoj kancelariji za inovacije u Njujorku. Trenutno se provodi u više od 40 zemalja širom svijeta. Bosna i Hercegovina nije kaskala. Krenuli smo da uvodimo ovakav način rješavanja problema, odnosno da mladi koristeći Upshift metodologiju rješavaju probleme u svojim lokalnim zajednicama. Kako su vidjeli u stvari oni ovaj problem, sročili su u naslov žena je žrtva tek kada je mrtva. Mora se nešto pokrenuti u našem društvu po tom pitanju. Definitivno jako mi je drago što oni tako mladi u stvari uviđaju veličinu i ozbiljnost tog problema.
Adna Muminović, Sumeja Samarčić i Najda Sović, članice tima.
Na Upshift je stiglo preko 150 prijava iz cijele Bosne i Hercegovine, gdje smo mi ušli u uži krug.
Raditi na tom projektu je bilo izuzetno zadovoljstvo. Zadaci su bili raznovrsni i zahtjevni, što nam je omogućilo da razvijemo svoje vještine i znanja. Želimo podići svijest o rodnoj ravnopravnosti i jačanju zakona, te osiguranje sigurnih utočišta i podrške žrtvama nasilja.
U projektu je sudjelovao Jadnan Beganović, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona. Naglašava da policija uglavnom djeluje represivno, no rad policije u zajednici i ovakvi projekti mogu bitno doprinijeti smanjenju broja slučajeva nasilja.
Svjesni smo znači da sve više i više žena u Bosni i Hercegovini pa i u svijetu znači doživljava ono najteže, a to je smrtne posljedice u svojih najbliži, to jeste od supružnika, od životnih saputnika, bivših životnih saputnika. Da bi to spriječili, znači sve više i više trebamo razgovarati na tu temu i naše građane upoznavati sa propisima, to jeste da budu svjesni da nasilje u porodici ne treba čutati, već ga treba prijavljivati.
U realizaciji ideje cazinskih djevojaka, čiji je konačni proizvod film Žena je žrtva tek kada je mrtva, sudjelovao je i njihov profesor Aladin Šunić.
Pomogao sam da napišu projekat, on se prijavio na Abšift radionicu gdje su osvojili novčani iznos od 3000 konvertibilnih maraka, kasnije sam im pomogao u samoj realizaciji, kod snimanja, kod pronalaska osoba koji mogu biti jako bitne, odnosno dati izjave koje potkrijepile sve one dokaze koje su oni pribavili.
Želja cijelog tima je da podstakne druge na djelovanje u cilju smanjenja nasilja, što je i glavna poruka filma Žena je žrtva tek kada je mrtva. Implementaciju Upshift programa u BiH do sada su podržali Dijalog za budućnost, UNESCO, UNICEF i UNDP, Kraljevina Švedske i USAID. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Krave u slobodnom uzgoju na jednoj farmi u Živinicama prate na računaru. Zahvaljujući dronovima smanjili su potrošnju benzina i vode. Nove tehnologije nabavili su uz podršku Evropske unije. Iz ovog programa i drugi proizvođači žele modernizovati svoju proizvodnju. Svi poljoprivrednici u BiH ne mogu konkurisati za dobijanje novca Evropske unije. Zabilježio Arnes Grbešić.
Na farmi Đugu Živinicama u ovoj sezoni koriste moderne alate koje su dobili prošle godine uz podršku Evropske unije. Ovdje se bave mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom, stočarstvom, ratarstvom i voćarstvom. Obrađuju 80 hektara zemljišta. Farmom rukovodi inženjerka poljoprivrede Džehva Hamzić.
Sva oprema koju smo aplicirali nam je odobrena, tako da smo zahvaljujući tome nabavili meteorološku stanicu, GPS ogrlice za naša grla, nadzorne kamere, poljoprivredni dron za analizu zemljišta i dron za apliciranje zaštitnih sredstava.
Kretanje krava s pametnim ogrlicama naša sagovornica prati na računaru.
U svakom momentu vi možete ukucati broj ogrlice ili broj ime grla i onda vam fino pokaže gdje se nalazi to grlo.
Ekonomičnije i učinkovitije obavljanje poslova na farmi omogućili su posebno poljoprivredni dronovi.
Ovaj jedan dron je za mapiranje zemljišta gdje on nama snimi potpuno parcelu i onda mi ono što je snimljeno prenesemo u kompjuter, obradimo jednom programu, prebacimo u veliki dron koji nam služi za apliciranje đubriva tečnih ili zaštitnih sredstava. I onda to dron nama odradi, ono što smo mi radi jedan dan, on nama to odradi za neki sat vremena. I onda vi ne morate paliti traktor, ne morate čekati da vam se zemljište isuši, evo ako je recimo kišan period, ne morate čekati da bude suh teren. Dron to naprosto bez goriva, bez gaženja zemljišta, bez da se zemljište treba isušiti, on to iznad nekih 2 metra iznad usjeva, 2,5 leti i vrlo brzo to efikasno uradi. I to onako po onom snimku kako je urađeno, automatski sam to sve odradi i vrati se na početnu tačku.
Na ovoj farmi dronovima žele da pružaju usluge i drugim proizvođačima.
S tim što ovo to još zakonski nije regulisano kod nas, koliko je sam sad upoznata, recimo kod nas još uvijek nije dozvoljeno ispuštanje bilo kakvih materija iz letjelica, iz dronova. Tako da malo ćemo sačekati sati da to bude, tako da to bude sve legalno i da ne bismo kršili zakon.
Svoju proizvodnju žitarica uz podršku Evropske unije želi modernizirati i Slavko Leovac, proizvođač iz Domaljevca u Bosanskoj Posavini. On očekuje skoro potpisivanje ugovora i isporuku mehanizacije. Prijavio se na jedan od javnih poziva koji je bio raspisan u programu EU for Agri i Slavko obrađuje 80 hektara zemljišta.
Aplicirao sam za mašine. Sve što imam neke te mašine, sve to već zastarilo, malo problem, već postalo i za dijelove strane, softare su po 30 kusur godina. Nova mehanizacija nema ni kvarova, nema problema održavanja, smanjeni troškovi.
Na javne pozive koje raspisuju međunarodni donatori ne mogu se prijaviti svi poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini, objašnjava Branka Janko iz Razvojne agencije u Žepču.
Što se tiče prijava na pozive koji se finansiraju sredstvima EU, kao što je EU for Agri i drugi pozivi, moram reći da mali broj naših aplikanata, a to je uglavnom predstavnika poljoprivrednog sektora, aplicira na ove pozive. Još uvijek je mali broj, naravno, veći je nego što je bio na samom početku, ali po meni je još uvijek mali, iz razloga što još uvijek se radi o malim biznisima, ne ispunjavaju one osnovne uvjete, a to je izmjerenje poreza doprinosa. Još uvijek većina nije registrirana, da se govori sa poljoprivrednim gazdinstvima, u tom slučaju oni ne mogu aplicirati osim obrta. Druga stvar, ono što mi sugeriramo našim aplikantima, odnosno poljoprivrednicima, jeste da se registriraju obrte i da pri tome vode evidencije, one osnovne koje treba kada su pisanje aplikacije.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugun.